à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous, c'est vous.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC pe ya tukumibali inandambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko inandambo na monyele ya ikolo Kongo Demokratika huto studio 17 ya lula kala Amerika awa na Washington DC ngumba moko nje ya Amerika tukupita wino sango na lisungi ya Fatuma kala alimasi na jogi na baibazali onzila ya masini Sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ONU ebwaki mbela mpona kokongola misolo na ntina ya kosunga bana bake koleka milion tuku misato baye bazali na nzala ya makasi na mokili ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo zone na mitano bisika bana baye bazwami na nzala ya makasi Wenze enene ya mayangose na beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami tina ya moto mwangu moyebani te bavandi batambulaki lelo
à l'origine nani mutu asalaki eloko biloko wana nyonso ezika soki tozwi ye azala mesure ya korepondre na ba acte na ye
Bokomisi nkumbu ya baponami bozali kokuba na ekolo Kongo Demokratike kasi na etuka ya Sidu Bangi bana mboka bazali kolela po motango ya balakisi bilongi ba bango mokiti pe po na nkokoso esu ezali komonisama na misala ya bokomisi nkumbu.
Nazali kosenga kaka na baimboka baya oba misa role te baya ba misa role pona tumba mana biso baya vraiment baya ba wakati ba misa role massivement
Bokono bwa buka buka to polio mielite to polio lokola to bakana bokusi ndi kuzalana linaka na biso munganga na sala nini munganga divine dilubenzi akuyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimati Yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Bakonzi bakinshasa ba paleli bango pe lokola president Paul Kagame ya Rwanda kosalela mambi mabakima bitumba mpona mayi matali politiki makanisi mambula materi na kinshasa mapesa maki mokolo moko sima na Human Rights Watch koloba selikambo liokolina molobeli ya mbula materi ekolo Congo Demokratike Patrick Muyaya alobi maloba mamokonzi ya Rwanda malakisi ete makoki mabomoto mazali na tina te pona Paul Kagame pok Patrick Muyaya alobi yango na bokuteni na bapanzi sango na Kinshasa pona Patrick Muyaya mokonzi ya Rwanda azali kotia bakima bitumba oliboso mpo na mayele mabe azali na yango na moto lobi loleki Human Rights Watch elobaki ete Royaume-Uni esengelite tinda na Rwanda baye bakima bikolo bya bango mpe bakota na mabele ma Royaume-Uni na mayuna lokola ezwaki mokano Human Rights Watch et le Paul Kagame à la kisi na maloba maye ete a kokite kubate la bomoyi ya ba kima bitumba ata koba uti na bikolo nini mikolo mineki Wayomini e salaki boyokani na Rwanda pona kupesa ikolo ee ya Afrika pene na dolar milyon kama moko na tukumine ina mitano po ete Rwanda e yamba baye ba kinda na Wayomini na mayu ya ba konzi ba Wayomini Royaume-Uni balobaka ite bakanisi ite Rwanda ezali na boye bipe na makoki ya na mambi matali kobatela ba kima bitumba pe kati na bakima bitumba baye bazali na Rwanda nkoto tuku sambola motoba ba utande ekolo Congo Demokratike mboka ezali pene nzinga nzinga wenze enene ya mayangose na Beni na Nord Kivu e peli moto pe biloko bike biziki ba bandi baike bakitaki obalabala pona kosenga bulukiluki pona tina ya bopeli bwa moto boye mboye bani nanu te kasi bakonzi balobi bulukiluki bosi bobandaki batambwisi tukutuku baike nde bazalaki kati na bato baike baye bakitaki obalabala na Beni Bato pene na mitano bazali kaka komona na tina Kasai sima na bokoyi ya Gbagba Louvois Lobiluleki na secteur ya Bapende na kilometre tuku mitano na mitano na west ya Chikapa. Banzeneneke batatoli ete Gbagba ya Louvois eye ezalaki likolo ya ebayi le Louvois ekoyaki tango motuka monene eye etundaki na biloko mingi ya botongi lokola sima ezalaki kokatisa pe kukende na Chikapa ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai mukambi ya sekteur epai wapili kama li salami Hubert Mbombo alobi motuka monene elongo na bato libwa baye bazalaki na kati na yango bakisa pe Gbagba bango banso bakoyaki na mai ya Louvois. Na Benin opposition e boyi elonga esakolami mpona baye bazalaki na bokonzi kino sika na maponami ya bakili bibeko mpe elobi moyibi ya makasi mosalami kasi opposition ezangi kopesa bilembo ya moyibi mona eza la commission electorale to na mangumba mayi bazali na ngambo ya president oyazali na kiti na bokonzi ba pesi nanu eyanote ba ministre ya mambi ya bapaya ya France pe ya Allemagne ya bazali na Ethiopie mpona kosunga kimia na Tigre tango mokokani wa bango ya Chine azali yepe lokola na mobembo na Afrika. Qin Gang ministre ya Chine ya mambi ya bapaya azalaki lobi na Ethiopie pe alobi alingi Afrika ezala na ebonga kati na bongisi manso mamolongo ministre ya Chine azali kosala mobembo na bikolo mitano ya Afrika lokola Ethiopie, Egypte, Angola, Benin pe Gabon. Awa na États-Unis bo telemisi mosala ya mafulumelo koleka nkoto sambo bo sili mafulumelo bango ba utaki na mapitalo mibale ya minene ya New York engwa mokonzi ya politiki ya nkita ya na États-Unis bo yukani bo salami puna kubakise la bango kubungisa lifuta na bango pe lulengi na bango ya mosala. Misala miabo kingili mibembo miampepo mizali kuzunga bomu mesanu awa ni Etats-Unis sima na nkoto na bankoto ya mibembo kukukate kusalama na sima na mwa nkokose zalaki na sistema informatike bingami FAA eye zali administration federal ya aviation Etats-Unis ngunga mingi elekaki pe bakumbi mpepo ito pe bapilote na bakompanyi aeriene bakukakite kusala. Mokambi ya CIA to CIA lokola tolobaka misala miyambo kingi mpona libanda ya Etats-Unis Amerika azali lelo na mobembo na Libye epai asololi na mokambi ya mbulamatari eye ezali na Tripoli sanza mibale sima na botindami na Amerika na moko na baye bafundama mpona atanta to bopanzani ya mpepo ya Lockerbie ezali mobembo mwayambo ya mokambi ya CIA uto konsula ya Amerika etumbama na yuma isalamaka na Benghazi na 2012 ilimemaki liwa ya batubane ikati na bango ntuma ya Amerika. Busali kulanda sango ya mukile lelo utu Washington DC. Uwenyu ebwa kindela pona kukungula misolo na tina ya kusunga bana bake kulika milion tuku misatu bayi bazali na nzala ya makasi na mokili ekolo kongole mukatike zali kati na bikolo zumi na mitano bisika bana baye bazwami bana bango bazali na bilungi pe mikuwa ya kukauka makasi ezali elembo ya nzala makasi Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Ethiopie, Haiti, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, pays Yemen, debi kolo bisusu kubakisa na ekolo Kongo Demokratike pai likama lianzala lizali mingi bana koleka milion mwambe kati na bango bazali penza na nzala ya lolenge ya mabe elobi uenu na li yebisi. Bazali kolanda sango ya mukile lelo utu Washington DC. Wenze nene ya mayongose na beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami ntina ya moto mwangu moyebani te bavandi bakitaki lelo balabala na tongo pona kupamela likambo yango tolanda sango yango na bolai na Erikas Mwisi.
Awa tozwami na wenze ebiange mi mayango sene ngumba beni likama liango libimelaki ongonga ya tongo makasi mosika te na palake mpenda ko ya nsembo tope pale de justice ya ngumba beni iloko ebele ya basali mimbongo biziki u likama liango ezali bongo na bile ya lolenge na lolenge ba congelateur bilamba bibombeli tope ba depo ya bilei mtina ya moto muango eyebani nanu te. Tulanda Moise Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu.
Toyeba a l'origine nani mutu asalaki eloko biloko wana nyonso ezika. Soki tozwi ye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye et puis au besoin toyeba soki bakozwa bango surtout le premier suspect wana o bazakana bayeba nanu ko éclaircir biso soki likambo ezaki ndeni moment tozo senga pe na bakonzi ya mboka les responsables ya police les responsables ya ba institution ya l'état bayeba pe baza pe na manière ya ko répondre batu parce que tant mutu aza na colère boye biloko na ye nyonso eziki ba mama eza pe na bakonzi mosusu bazo ya ko tia su mafuta likolo ya moto au lieu en tant qu'autorité ayeba ko utiliser langage na ye mais bazo loba neti on dirait bango nde bazaki ba provocateur alikambwana
moto ingalaki solo makasi na komono ete ngumba beni izangi misala mpe bisaleli ya bobomi moto tope anti incendie bayi misala ya bokengi pulusu mpe FARDC bayebaki taki o esika ena mpona boluki kopesa lisungi kasi makoki makoboma moto mazalaki te
epa na biso tozosenga na bakonzi ya mboka basala vraiment analyse approfondie parce que mingimingi ntango basalaka ba enquête wana eza ba enquête ya likolo epuis ba résultat ezwamaka te yango wana biso en tant que société civile normalement tolinge tosenga ba auditeur bazala externe to babima libanda mpona kosala analyse approfondie mpo bagardie bazalaki wana eza mpe na bapolisio mosusu balalaka na marché wana sikoyo ekomaki na niveau nini marché mobimba ezika biloko ezika alors que bamosusu balalaka wana bato mosusu baza wana mpona bareférence
lingomba luche yango mpe esengi ba enquête mpona koyeba nini ememi moto moye mpe soki ezali likama te banani bakoki kozala nsima na yango tulanda moko na bailucha Clovis Mutuva
zando ezalaki na place oyo ekoki kozala tellement sécurisé ke ba place nyonso na ville ya Beni po soki osote okomi na balabala okuti deja mairie de la ville soki okei après parquet balabala tribunal état major de la police donc ça veut dire zando wana eza sécurisé a diagonale okomona prison ya bafame na prison wana ba policier na ba militaire pe baza ndeto omituna mutu nini nde asali eloko wana azwi risque ya koya kotumba marché bo marché wana batumbi yango baza ba policier comité urbain en sécurité ebisa biso banani nde batumbi yango
mondele mboka Beni colonel Narcisse Mute Bakashale alobi ongambo na ye ete bolukiluki bosili kofungwama tokoyeba ete wenze ya mayangos ekozwalaka solo ya mutuya na komono ete ekolesaka meke ya bafondi ya ngumba Beni likama ya moto na wenze ya mayangose ebomi solo nkita ya basali mimbongo mpe ezongisi ebele ya mabota solo okati ya nzala mpe bobola. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi mpona sango euto Beni. Bokomisi kombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Democratique kasi na Sud-Ubangi bana mboka bazali kolela mpo balobi motango ya balakisi bilongi babango mokiti mpe bazali kopamela nkokosi emonisami na misala ya bokomisi kombo tuka sango yango uto gemina na Frank Biliwe Senate.
Bafandi ya Sud Ubangi bazali kosenga na basali ya seni kobongisa masini na tina ete baimboka ebele bakuka kozwa bakalati ya bango ya maponami.
Nati mopandisi yango nazali kosenga oyo na ye nazali komona awa nazali kosenga na seni abongisela biso bapareil namoni bandeko bazoya ebele baza na posa makasi ya komisa role me appareil ya seni ezeko trahi makasi epi rapidite pe ya musala ezo za la terre nde tozeko senga seni abongisela biso pona 2006 tozalaki na ba député 7 tokitaki na 6 na ba province mosusu ba député bazo za lebele pana biso bazo za moke me bosenge zake seni abongisela biso po etombola biso ke non na 2023 toluka kokoma pe na ba député koleka nombre wana eke sunga pe biso sidubangi makasi mopensa nazali kosenga kaka na baimboka baya oba misarolete baya bamisarole pona tumbama na biso baya vraiment baya bazwa kati bamisarole massivement baya vraiment baya
otango ya londo ya ye obituka ya nord du ya ubangi pesi du bangi ministre wa commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tomba a sengi na baimboka komi arole na tina ete mutango mabatoma ezonga lulingi ezalaka o 2006 epaikani o territoire ya Gemena ba député nationaux bazalaka sambo kasi na 2018 mutango mabango mukitaki na motoba ndakisa pelo kola na territoire ya Singana Nord ya Ubangi ba député provincial bazalaka sambo nkasi na 2018 motango mabango mukitaki na motoba
ndeko depesie na kopia ke de bomboka nene na panomi bakosa yote botika te sambo kandawa na ezama tomba ebele likomba mosusu ezali
Uto Gimena, Frank Bilio et Senate, Pona Lulaka, la Amerika.
Natende mingi Frank Biliwe Senate Uto Gimena. Tozalina nukaka na sanza ya yambo ya mubu 2023 pe izali ngonga ya ko mitumbula malamu. Boko na balandi ba Lulaka la Amerika ba tindaki maloba mabangu ya kotumbula bato bulamu na mubu mwenye na balandi baso ba Lulaka la Amerika tulanda.
Donc na mubu ezo linga kobanda ngai Filemon nazali bon grand auditeur ya la Voix de l'Amérique na bandiango na 1974 wana na komba Ali Foreman. Donc les radios penza na yoga ka assez régulièrement malgré que les lois et comment na cadre ya kuluka luka omoni moyen susu telaka ka vika ka yakine les système de donc débrouillez-vous pour vivre ba misala malonge ezate mena souhaiter et une bonne année une joyeuse Saint-Sylvestre na ba auditeur nyoso ya RE ya plutôt VOA na souhaiter yango plus particulièrement na moi sinanga Julienne na souhaité ngopé na papa Murphy na souhaité ngopé na papa Aubin et puis na souhaité ngo na ba famille nanga nyonso pe tika lisusu nzambe apambola biso na mobu yo ezakoya ba oyo tumona ki na la voix na mbulu yo eleki e ya mabe ezalate nti nzambe ya bakisa malamu nzambe pe apambola Vewa apambola Edi Isango apambola Idris Fall apambola Idrisa Sedudi ya merci mingi
ngai komo na ngai Alphonse Mbwaki na vaye na Kinshasa na tombeli na pokwa lelo mobu malam molam oyo to bandi ya 2023 na libota na ngana liboso mwasi na ngai mama mwakaluta Hortense pe bana na ngai ba misato ya liboso Mbwaki mwaka grace azab na koko komo na epe Mbwaki mwaka koko na ngai ya mobali ya bota mikala mingi te puis oyo mibali mwana na ngai mibali za Mbwaki Mayala Enoch pe oyo ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli bango Mobu malamu oto bandi nzambe azala na bango apesa bango elonga na apesa mwasi na ngayi apesa mwasi na ngayi elonga na misala na ye pe apesa mayele na bana na ngayi o baza na klasi baza bazaliko tanga lokola mbwaki mwaka lokola mbwaki mayala ye azali azosala bak mulo yo na tombeli ye mayele makasi pe alonga na mimekano oyo ya bak ezali koya na pesi pe na tombeli pe mayele na elenge na ngao ya suka mwana na ngai mbwa kitoto Emmanuel na leka klasi ye azali bongo na premier ane literaire na klasi ya liboso ya literaire a tanga malamu pe alonga koleka libota na ngai oyo eza na ndako na pesi pe mambote mingi bombu malamu na bandeko na ngai bapanzana nde bisika ndenge na ndenge mosusu azali na France misala na ye mitambolo ya liboso nzoto na ezala kolongono na pesi pe waza na Angola Malongo Simon na ntombeli ye pe nzoto kolongono bozwi na misala kokende liboso na misala na ye pe na kosukisa na bosani te bandeko na ngai nyonso oyo ya VOA Lingala lokola Edi Isango Maris Muunga Kifatu Makalala pe nani titalani pe bandeko na ngai ya lokota ya lopoto ya lokola Timothée Donangmai Idriss Fall pe Roger Mutuna ya RM Show na tombeli musala malamu makasi nzoto kolongono mbula oyo ezala su makambo masika mpona VOA Lingala pe mpona VOA ya lokota ya lopoto nasuki bongo mpona kozala molai te kotikila pe baninga mosusu place nzambe apambola yo apambola bino nyonso tukuna na Voix de l'Amérique ezalaki ngai ndeko na bino molandi ya VOA ya Lingala pe VOA ya lokota ya lopoto Wuto Kinshasa ale bo boza ya malamu bino nyusu tubo yoki bokolanda ngai
sikali na kanabiso munganga na sala nini docteur Divine Dilumbenzi ya yanulipo itali bokono bwa buka to poliomyelite polio na mituna ya Fatuma kala alimasi tolanda
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boyel, esengili yomu na bisto minganga.
Oui, boko no ya buka, ezali maladi moko esindaka. Bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladi wana en tout cas et détruit la vie à bana mingi et puis ils allient très contagieuse donc en général je peux dire c'est ils allient maladi moko et simbara plus bana à moins de 5 ans et ils allient na microbe moko to bengi poliovirus pour ceux qui écoutent nanzoto ils en ont plusieurs effets nango.
Bokono yango e pesa makandenge nini e sale makandenge nini.
Bokono yango e pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skato salaka salite na biso. Donc soki moto ya uti zongo to moto ya simbaki azaki en contact na salite na ye ya sima et que et tout à l'heure, le bloc au Rolia, ou bien le bloc Zaki, l'amba maki bien te, Zaki n'a pas salité à moto à sa à Bella qui déjà malade, Ivana, et que comme il y a un zoto, et qu'au lieu du bloc auto, comme il y a un contact, n'a on a mon encore, et qu'au créer, et qu'au côté n'a pas si un zoto, n'a pas si un intestin, n'est qu'au simba bas cellule autobengi endothélial, et bas cellule ou un écoquille qu'au se panzana, et toucher le cycle belé, les tourmona, ba signe ebele ko se manifester na maladie wana. Donc en bref, maladie wana pesa maka de za contagieuse et pesa maka de moto à moto ceux qui ont en contact na bilei rarement ils ala kana voix au to pemaka mais mingi mingi ils ala ka na bilei oyo simbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana sala na salité na e donc yo tango li yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi e apo epanzani na bisika bisusu ere ko panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini ko salema?
Normalement maladie wana na nzoto ezwaka temps esalaka na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours po ebanda ko se manifester et dès que ko se manifester to kozala na fièvre donc moto na nzoto et ko kozwa jour moko to misato et tous à la racine na malaise donc au limba limba asténie au limba limba parmi bassine nao et moutou passi c'est fallait moutou passi kosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya na kongona do sala neti azo kangama donc to binga nao na français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso. Donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation la douleur na bisika na o ni makamwana na kozala donc kokoma paralysé quoi kozala paralysé donc ma membre zo sala li suspe di kotambola te donc c'est ça en bref les signes que mon tarokie ko présenter ce qui a cause na maladie ya buka buka.
Mebi lembo ya ke nzoto zali ma makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, soki deja ekoti na nzoto nde tolobit ekoti na kati ya ekomi na biloko olele ke ekomi na intestin intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux système nerveux central au parti au le simbara que na moto na biso parti simbara que oye bandenga ko tambola et komanda kandenga ko telema ya ko tambola ce qui parti wana nde et simbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté bo kubukana ko limba makolezo lembezo sala lisusu te donc ça dépend ya virus ndenga ko tele na nzoto ce qui a suki côté ya intestin a suki kaka côté mususu a opesa ou a fièvre ba teni bilo nso mais ce qui a simbi système nerveux donc bisika ou motricité a biso ka to tambola ben commandement ya ko tambola na biso makam nyonso nde mwana zui paralysie na ba membre na ye.
Lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana lakisi ba signe wana pote azwa mwa lisalisi lisungi nini?
Oui, traitement vraiment ezalakate à vrai dire mais soki ba signe wana tokoki traité yango mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana kwe na maladie wana te il faut se faire vacciner. Denge tolobaka la fois passé pour na rougeole denge pe moko toloba lelo pour na buka buka. Buka buka traitement ba vaccin nango ezali au soki to boti mo na biso au programme national ya vaccin et lobi boye qui pesa mo na au vaccin tout donc nous avons na 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka buka pour akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te. Parfois ndenge selon science tout mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto tellement que ki sinango vaccin nango c'est monana UNICEF na programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relé tout mona ki ke
zaki bongo dokotolo divine dilubenzi wa zalaki koyanula na Fatuma Kalala Alimasi po itali bokono bwa buka buka tope polio mielite tope polio lokwa tolbakana lo poto yango ndezo kisitango ya mokili ya lelo
kasi ya mutu izaraki unyui bwa kimbela mpuna kukungula misolo na tina ya kusunga bana bake kulika milion tuku misatu uba ibazali na nzala makasi na mukilipe ikolo kungule mukati kezali kati na dikolo zumi na mitanu isika bana baye ba zali topesi matundu mingi na jogil na fatuma kalala alimasi ba ibasunga kibiso unzela ya masini tukutana lubi na 17h na 18h pe na 20h30 mpuna sango ya sango ya mukile lelu pe na basite internet na biso pe rozio sosna biso vi walingala ngai kumbula ngai edi isa.